Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Äzerbaýjanda Respublika gününiň öňe sirasynda günä geçirişlik geçirmek meselesine seredilýär. Bu günä geçiş ýurdun türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklaryň ençemesiniň şol sanda da Ýewropa Adatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Hadyja Ismaýylowanyň boşadylmagyna hem umyt döretdi. Dernezi jurnalist Hadyja Ismaýylowa salgytdan gaçmakda aýyplanyp 7.5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Äzerbaýjanda günä geçiş geçirmek meselesi we Hadyja Ismaýylowanyň ykbaly bilen bagly soňky maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli.
Gowy alamatlara ynanylsa, onda Hadyja Ismaýylowanyň türmeden boşadylmak mümkinçiligi ýok däl. Adatlyk radiosynyň deňeýji jurnalisti özüniň 7.5 ýyl türme möhletine 25-nji maýda Azerbaýjanyň ýokary suwdyna garşylyk görkezer. Azerbaýjan hem ýene 3 günden köp sanly tutsaklaryň günäsini geçmek bilen özüniň respublika gününi belleýär. Awnyk jenayetler sebäpli iş keselen 3500 tutsagyň boşadylmagyny teklip eden ýurdun prezidentiniň aýaly. Aglan edilen günä geçiş Ismaýylowa aýaly tutsaklary öz içine almasa da onuň bu wakalardan peýdalanmagy mümkin. Galy berse-de prezident ýaňy mart aýyna 14 sanly siýasy tutsagyň şol sanda adam hukuk boyunca aktivist Resul Cafarov bilen yaşların demokratiyanın tarafını çalayan Nida hareketinin ağdalarının da bünyesini geçti. 15. Tostok adam hukukları boyunca advokat İntiqam Aliyev'im onun 2 hafta sonra türmeden boşadırdı. Bulordan başka da Gunmatar hükümetlerinin veya metuğat erkinliği var da iş alparayan halkara kuramalarının ediyen basış kampanyaları var. Ismaýylowanyň özü hem apaliyat siyasi reddedilen halatına Ýewropanyň adam hukuklary gaýdasyna ýüz tutjakdygyny aýtdy. Muňa garamazdan prezident Ilham Aliýewiň öz pikirinden däýänmegi ökmandel. Azerbaýjanyň hökümetine ýakynyň ýetik çeşmeler Ismaýylowa we opozisiýanyň başlygy Ilgar Mehmedow ýaly tutsak edilen hökümet tanqyçylarynyň boşadylmak perspektiwasyna häkimiýet başyndaky elitanyň özüne abanýan howp diýip garalýandygyny aýdýarlar. Arif Mehmedow Azerbaýjanyň Ýewropa bilen şunaki önkü ilçesi.
Hakimiyetin yani bu iki şahsın azadlığa bırakılmasını yubatmak. Yani hansı yolla o
Häkimiýetler näme baha tölemeli bolsa Ilgar bilen Hatijany türmede saklamaga sinişýärler. Olara rejimiň üstüne abanýan howp diýip garalýar. Rejim hem muny bilýär. Olar Ilgar bilen Hatijanyň türmeden çykan wagtyna öz göreşlerini dowam etdirjekdigini de bilýärler. Bularyň ikisiniň de halkara derejesinde epesli täsiri bar. Hem de tanalýar. Olaryň boşadylmagynyň gejikdirilendigi geň rahat däl diýip Mehmedow aýdýar. Azerbaycan'ın hususi Turan Havar Kulluğu'nun başlığı Mehmet Aliyev'in bellemeğine göre Azerbaycan'ın prezidenti Gunmatar'dan maliye kolduğunu esleyer. Bu arada Ismaýylowanyň peydali bolmağı mümkün. Yöne başka zatlar da var. Menin pikirimçe yığcam gepleşikleri var yer. Hükümet hem şuna layıklıkta göçüme diyer. Bu meseleler has olarak zatların bir bölüğü. Misal için iktisadi krizisi çözmek, Karabağ, regional havupsuzluk. Azerbaycan'ın hükümeti Gunmatar tarafından kâbir inandırıcı hareketlere karışıyor. Misal için kredit, muna bir açık çözgüt yok deyip Aliyev belliyer. Dışarıdan edilen basış gittikçe artmak bilen. Hazır tutuş dünyada metbuğat erkinliğinin aşaklayan mahallına Ismaýylowa hücum astındaki jurnalizmin en tanımal şahsiyetine uğurlu. Azerbaycan'a parlamentin halkara katnaşıkları komitetine yol basılık ediyen kanun çıkarıcı Samas Saidov Suud Dulgum'un işlerine dışarıdan katışılmalı değil diyer.
Bu terziklerin hiç vakti Azerbaycan'a hayırı olmuyor.
Taşardan edilen basışların hiçbiri netice veren yok. Men doğruyum aysam bir karışsız devletin işlerine karışmak doğru değil. Sebebi basış neyse köfelse devletin güç kudreti şonça adalyar deyip sayıdı faydiyar.
Habarçımız Aras Perwişin maglumatını dinlediniz. Demirgazy Kowganystandan gowşan maglumatlara görä şuňlar Gunduz vilayaty ýaraglı toporlaryň hüjümleriniň güýçlenmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gunduz vilayatynyň häkimi hüjümçüleriniň arasynda daşary ýurtda söwüşçüleriniň hem köpdigini aýtdy. Gunduzdaky soňky ýagdaýlar barada Kowganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulymyradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Qunduz vilayatining hakimi Efedulla Omarxil Qunduz shahrini jangchilarning yana vahim salyanini aytdi. Jangchilarning orasida dasar yurtli militanlarning ağdıqlıq edyanini hakim nıqtadi. Jangchilarning 60 oğlu harbiy tankı var. Qunduz vilayatini sindirmak uchun Merkez Aziyali militanlar yerli jangchilar bilan xizmatdaşlıq edýär. El-Qaida va Junnullah toparining jangchilari ham Qunduzda yerleşti deyip hakim belledi.
دفاع په حالت کې کمانډو جنگي کې د جنگ په حالت کې دي یوازې په قندوز دا مشکل جوړ دی
افغان کمانډو ګوښلري جنگچلره قرشي ګورش алып بارير افغان ګوښلري قندوزدا قورونش حالتنده دريار افغان ګوښلري қиынчылға дучардыр جنگچلره болса د شردن көмек болыр د سرګوتلي جنگچلره ұрышларға қатынашыр قندوزدا جنگچلره قرشي ګورشته افغان ګوښلرына бірлешен халқара ګوښлери көмек етмелдір Amerikan güýçlerinin harbiy uçaklarının jeňçilere garşy hawadan zarba urmagyny soraýars diýip Umar Xil aýtdy.
Halifin çidi, dahili diki harici diki barany blatarlary.
Qunduz vilayatynda Afgan güýçleri jeňçilere garşy şapakatly harbiy operasiýa geçirýär. Şoňa garamazdan jeňçileriň bu vilayatda barha güýçlenýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Çardara atly etrawynda jeňçilere garşy harbiy operasiýanyň başladylandygyny Qunduz vilayatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammad Qasim Jeňilbag aýtdy. Jeňçileri ýok etmek üçin çara görülýändigini General öňe sürdi. Harbiy operasiýada jeňçiler uly ziýan çekipdir. Olarça jeňçi halak bolupdyr. Etrapda Afgan güýçleri Talibana garşy güreşde öňe gitmişlik kazandy diýip General Jeňilbag aýdýar.
عملیاتی که امشب از طرف نیروی امنیتی دفاعی بالای از راه رسوالی چهارتره صورت گرفت تا هنوز ادامه داره در این عملیات ما توانستیم که
Qunduz vilayatining 6 etrawi bar. Vilayatning 3 etrawi Tajikiston bilan sarhadlashar. Tajik-Afg'on sarhadining bo'yinda dasar yurtli jangchilarning harakat etganligini yerli rasmiylar aytdilar. Qunduz vilayatida yerlashgan Afg'on kuchlarining savosh harakatlari bo'yicha boshlig'i polkovnik Rahat Mengaling aytishicha, urushda dasar yurtli militanlar halok bo'libdir. Jangchilarning yechilgandagi yerlarda dasar yurtli militanlar yerlashibdir. Urushda toplanan dasar yurtli jangchilarning arasında enjinerler ve yukarı hünerli adamlar var. Olar yerli yaralılara harbi oradan talim beryar deyip Mengel aytdi.
Kuştaşıda harici rahim darim ki de o kuştaşıda ki mutlakın harici bu 500 nefret kunduz. Tahat-ı kibadisi düşmanası.
Qunduz vilayatının 4 etrafında hem hem Qunduz şehrinde Türkmenler hem koçum olup yaşayar. Türkmen oğullarının hem ağlabası cengçilerin kontrolünde kalıyar. Qunduz vilayatının vilayet genişinin ağzası Deputat Muhammed Emin Aydın'ın aydışına karanda Qunduz şehri Talib Fevoşcilerinin kabağında kalıyar. Cengçilerin harbi tankları var. Taliban bilen dasar yurtli cengçilerin arasında biraz kapma karşılığının bardığını Deputat məlim etdi.
Qunduz bilen Talbar'ın masrasında Talbar öz faaliyetini öz reddiketi de hali. Enem hemles de o hem de bolsa. 54 tan, 54 olmasa mazrat Qunduz olayetinde bağdır. 30'a çatlı hamuyi diyemiş on yanak namaları bağır. Bir iki tane orsun tanlarından bağır. Çok kavi.
Deputatın aytmağına göre Qunduz vilayatının etraplarının 90% oğulayına cengçiler iyeçilik ediyer. Qunduz şehrinin daştı uğrağında talip yaralıları hareket ediyer.
Kalayızdan 80% Talbar'ın elinde. Ulusvali Çardara 90% Talbar'ın elinde. İmam Saylam 70% Talbar'ın elinde. Taştarçı 95% Talbar'ın elinde. Qunduz'un bir şehri devletin elinde başka atrafları. Kendisi yani masire Qunduz.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şamirdan Olum Radi.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal olanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandan ýurdun daşyna pul uratmak boýunça ýene-de täze çäklendirmeler girdildi. Hususan da vilayet banklarynda daşary ýurtlarda okuýan türkmenistanly studentleri pul uratmak isleýänlerden diňe 10 adam günüň dowamında pul geçirmek hyzmatından peýdalanyp bilýär. Bu täze düzgünüň jekmejekleri barada kärdeşim Merdan Sariýew dinleýäli.
Türkmenistan'da dasar yurttaki Türkmen taliplarına bankların üstü bilen pul uğratmak düzünlerine kosmaça çäklendirmeler girdildi. Mundan beylek dasar yurtlara pul bermäge mümkinçilik berýän welaýat bankynda günüň dowamında diňe 10 adam dasar yurtdaky taliplere maliýe listesini ugradyp biler. Yerli ýaşajylaryň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermegine görä, dasar yurtda çağlary okuyan ene atalar öz çağlaryna pul iýerjek bolanlarynda bir näçe gün öňünden banklaryň gapylaryny garawullap durmagy mezbur bolýarlar. Tejenli enestayda 2 günnäp gijeleri bilen nowata durup, diňe şondan soň Belarusda okuyan oglunyna pul ugradyp bilendigini aýdýar. Änewdäki Tenaat bankynyň agzynda telim adam bar. Bank işgärleri 10 adamdan soň bu günlükçe planymyz doldu diýip, dasary ýurtlarda okuyan ogul gyzlaryna pul ugratmakçy bolýanlary kabul etmegi bet edýärler. Hiç hili resmi tanım hem ýöredilmeýär. Diýip enestaýda başdan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berýär. 40 ýaşlaryndaky enestaýdanyň aýtmagyna görä, agylan çäklendirme barada banklarda diňe dil üstü bilen habar berilýär. Bu barada degişli resmi bildiriş atylan ýeri ýok. Azatlyk radiosynyň gurrun gidýän banklaryň jogapkärleri bilen habarlaşyp, ýagdaýy aýdyňlaşdyrmak finanslary hiç bir netije bermedi. Gepin gerdisine ura yatlatsak bu Türkmenistan'dan dasar yurdu. Xususan da dasar yurtdaky taliplere pul ugrutmak bilen bagly girdilen çäklendirmelerin iň soňkusudyr. Suýulyň başyndan başlap ýola goýulan täze düzgünlere görä dasar yurtda bilim alýan çağatyna pul ugrutmakçy bolýan ene ata bankyň üstü bilen her aýda diňe 1000 dollar möçberinde pul geçirip bilýär. Bu çäkli pulu geçirmek üçin hem ene ata ugrajan pulunyň möçberinde aýlyk aýlandygy barada isinden ýürite guwanama görkezmeli. Ýagny ene atalar diňe öz aýlan aýlyk hakynyň ýa-da pensiýanyň möçberiniň çägindäki derejede pul ugradyp bilýärler. Bulardan başga ene atalar bank işgärlerine dasar ýurtdaky çağlarynyň dogulus hakyndaky şahadatnamasynyň göçürmelerini hem görkezmäge borçly edildiler. Sol bir wagtda da hosarlar studentlere diňe özüniň ýazgyda duran welaýatynyň banklarynyň üstü bilen pul ugradyp bilýärler. Tejenli enestaýda pul ugratmak üçin özüniň ilki paýtagyna gelendigini, Aşgabatda ýazgysy bolmagan soň Aşgabatda kabul edilmeýändigini, sol sebäpden soňra özüniň änewdäki banka gitmeli bolandygyny aýtdy. Bu puly her bir banktan hem uradyp bolmaýar eken. Etrap ýaşajylary ençe 100 kilometr töküp welaýat merkezlerindäki banklara barmany bolýarlar. Öýüňi taşlap, iýsiňden galyp tergezden bolup aşmaly bolýarda. Alaç barmy? Diýip oglyna 300 dollar geçiren enestaýda gurrun berdi. Ýaşajylar dasar ýurtdaky türkmen taliplerine pul ugratmak bilen bagly girdilen ýokarky çäklendirmeler sebäpli öz çağlaryna wagtynda pul ugratyp bilmeýändiklerini, bu ýagdaýdan hem çağlarynyň hem özleriniň kösenýändiklerini aýdýarlar. Marly ildesimiz Ağa Cuma Ağa bu çäklendirmeleriň çağlarynyň geljekki ykbalaryna hem täsir etjekdigini aýdyp nägileligini bildirdi.
Yokordakilerin irasere diyadi işleri yar bir de hayran aliyas düzgünlere. Ha hiç sağlamada gömdüler yoğunu gelecek yok sağlamada bir de katı kıyınçılık dörü diyalar devletin öyle.
Resmi hakimiyetler ya da haber teristeleri dasar yurtta okuyan Türkmenistan'ı studentlere pul uğratmak bilen bağlı girdilen tazi çaklendirmeler vardı. Hazırlıkçı, nehildir bir düşündürsü bilen çıkış eden oklar. Degişli yol basçylar bu barada Azatlyk radiosyna kommentary bermekden hem ýüze urdular.
Kardeşim Merdan Taryýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, Türkmenistanyň daşyna pul ugratmak bilen bagly çäklendirmeler siziň durmuşyňyza nähili täsir getirýär. Öz baştan geçirýän ýagdaýlaryňyzy we tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza täsir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.in bu proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Balkan welaýatynyň bir näçe trawunda we şäherinde jemgyýetçilik transportyň gatnawy kadaly ýoly goýulmandyr. Hususan da Etrek, Esenguly, Garrygaly etraplaryna we Çeleken, Garabogoz, Gumdag şäherlerine günüň dowamında awtobusly diňe bir gezek barp bolýar. Bu ýagda yerli ýaşajylara nähili täsir etdirýär? Bu arada kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Haman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbet Teşlügüne dinleyelim.
Amanrada Balkan vilayatynyň bir näçe etrawynda jemgyýetçilik transport gatnawynyň talaba laýyk ýola goýulmandygyny habar berdiňiz. Bular haýsy etraplar?
Balkan vilayetinin etret efemuli karrgala hazırki maksumuli taraflarına vilayet merkezinden demir yol katnaldı, avi katnaldı, yolu koyulmadı. Diyarda vilayetin çeleken hazırki haber Karabogol, Kumbar şehirler vaatınladı ilk duğumu kaytalanıya. Ağlan üç etrafı, üç şehir mi avtobus katnaldı ilgilen yolu koyulun. Yönü o avtobus katnavları hatalı düşün yolu koyulun. Birinciden avtobuslar günle bir yedek Çenmen Mülhü Günaşı'dan bir yedek katmaya. Olurdu oturmağı orun yer tapmak kıyın hevab avtobuslar cüda kişi üstesine de aydalı etret efen ule taraflarını bine bir kişi avtobus katmaya onda oturlayan yerlerinin sahanı yirmedi yeten o. İkinciden etraflar şehirler bile vilayet merkezini biriktiriyen yollar cüda yervet. 55-60 yıldan çekilen yolların bine yol adı var. Tekrar.
Aman rada inne ağdan etraptır şehirleriniz vilayet merkezinden ya da şehir merkezinden ortaçı neçe kilometr daşlıkta yerleşer şeyle de bulurdu neçerek ilat yaşayar.
Etret efen oli kargala etrapları vilayet merkezinden 230-280 kilometr daşlıkta yerleşer. Çeleken şehri vilayet merkezinden 80 kilometr başlıkta, Karavoz şehrim vilayet merkezinden 350 kilometr çemesi başlıkta yerleşiyor. Şehirlerin ilat sahanı ortası 50 etraflarda yaşayan adamların hanım sonu beraber yönü etre etrafının kısırak olmağı onun yaşayıcısının 35 metre vurulduğunu adamlar gurur ediyorlar tekrar.
Amanrada bu etrapların transport katnavının yağdayı öngüm şeyledim ya da sonku dövürlerde yüze çıkan yağday mı?
Etser darağmadından odol her gün Nezdağ Etret, Nezdağ Esenoli, Nezdağ Karavoğol, Yoloşi avye reisleri vardı. Yani samolotlar katnayadı. Karasılığın ilkinci yıllar şol avye reisler yatırıldı. Yolundur kım, onun kilodol her Zuda umuttu. Yerli ve başarı yurtlu ağır avtologların katnavı yolları sahandan çıkardı. Şu yolları avatlamaya ödün. Hedre ünit verilenok, ön öz vaktinle de ünit verilmedi. Tekrar.
Amanrada bu transport katnavının talaba layık bulmadılığı yaşayıcıların durmuşunu ne hil tesir ettiriye?
Türkmenle yol alav diyelim anlatma söz var. Yaşayıcılar öz mühüm için velayet merkezinde değildeki etraf şehirlere aşma için bulava kıyınçılığa duysar oluyalı. Velayet'e de etrafın oğullarını yaşayanlar için ikisi ulu kıyınçılık. Olar ilki taf yol yolcusu yerden niyem yani kelim kilometre yol sökup etraf merkezine aşmalı. Sonra yol olsukken oturmağı oranı an avtobuslardan Yer tapmağın kamını imeli. Avtobusta yer tapman etraf merkezindeki tanış bilisinin hoslarının önüne bir kumla hoş vasit yatmalı olayan karıtların seyrek olmaya. Şehre.
Aman radavna yağdayı şeyle olsa katnav ne hil amal aşırılıya?
Katnavın yeketek ıhtuvarlı yolu maşala büdcetine ağrım salıp hufi etilikteki taktiler bile yol aşmak. Olam akuş çıktığı der meselen etretten ya da eten olun velayet merkezine hufe esilikte takdirilen gidiklerine için ortaça 1050 manat pul çıkarmalı. Yaz yine gayrı ara düştü ol hafım ağırlaşıyor. Merhumun hortlarları takdirin doğruluğunu tutup onu iyil içinde salon niyeler. Nedeni de ona aşıyorlar. Sonra yol olsuyunun aradan çıkan merhumun hortlarının Gidip gelme için ediyen çıktığı ağırının 500 manadı, yani ön kıpırlığın 2,5 milyon manadı beraber oluyor.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen sohbetdeşligi dinlediniz. 25-nji maýda Türkmenistanyň orta mekdeplerinin äklesinde soňky jaňy hakylýar. Bu pursat bilen bagly dabaralaryň öňýände en atalardan çağalaryna gözekçilik etmek barada dil hatalanypdyr. Kardeşimiz Zehra Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çelowadan bu ýagdaýyň jekmejeklerini gürrüň bermegi sorady.
Sultanayda soňky jaňda warasynyň öňýände enatalara öz çağlarynyň gapdalyny boljakdyklary olara gözegçiligi çekdikleri barada resmi nama gol çekdirilendigini habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Hawa sahrasy soňky jaň bilen bagly mekteplere enatalar çağıryp şolara ýürite bir dil hatı diýen ýaly gurup ýazga gol çekdiripdiler. Dil hatyda özlerine boşnama alýarlar şol çağalarynyň en soňky jaňky güni şolaryň ýanynda bolmak hakynda, şolara gözegçilik etmek hakynda, şolaryň gözegini bozaýan halatynda özleriniň jogapkärligi barada dil hatyda ýazyp şolara özleriniň gözegçilik etmäge borçlydyklaryny boýun alýandyklary barada şolar ýaly gol çekdirilipdir. Şu ähli mekteplerde diýen ýaly geçirilip Şeýle maglumatlar maňa gowuşdy.
Sultanaýda indi şol enatalaryň gol çeken dil hatynda anyk nämeler diýilýä? Şeýle dolar maňa haçan gol çekipdirler?
Şuwrun aýyň 20-sine boldy. Şu geçen hepdäriň içinde şu enatalary mektebe çağıryp, şolara gol çekdirendikleri barada maňa gurrun berdiler. İlki bilen enatalara düşündürüptirler. Ha şu saat 10'da, yıl saat 10'da mektepte son kucan davarası bolya. Şu vaktim şu enatalar şu okutu çağlarının yanında bolmalı. Onun son davaradan son şular hiç yere gitmeli de el değiliptir. Ha öz başlarına bir yerde bir diğerinin önünde oturuşu etmek bolen ok. Ya olmasa kafede restoranlara gitmek bolen ok. Şular toparlanıp ya bir şehirden çıkıp gidip bir yerlerde oturmak bolen ok. Ya olmasa ha şu kabir oğlan çağlar özlerinin kakını onun maşinalarını alıp gaýtdy, ýaşularynyň ýoldaşlaryny mündürip maşinadan aýlanýarlar, her hilek hilekçilikli ýagdaýlar ýüz berýärdi ýaýlar. Şeýle ýagdaýyň 18-nji maý güni maktum bolýanyň gullarynda şeýle ýagdaýyň bunan dowarynda da maglumatlar ýaýratdy. Ha bir okuwçy oglan kakasynyň maşinasyny alyp gaýdyp, ýaňky gogul bilen maktum bolýan köçeniň ugrundaky çatyrykda awariýa bolup bir hile kelekçilikle yağday dörektir. Şonun üçün sağlara masin verdilmez yalak. Şunlar yalak görkürmeler verilibdir. Dine şu mektepte uzaklı günü mektepte olmalı şu sağlar. Aydın saz olmalı, tant olmalı, çeyre getirilmeli mektepte. Şunu da en atalarım göze uçulu edip şu mektepte olmalı en atalar. Eğer de hasan haytıdır bir en ata gelilmen, ya olmasa sağlasına göze uçulu edilmen, şunun sağlas tarafından bir büyüdür uçuluk güze çıksa, şunu en atalar öyler zoğat veriyendiğini boyun alya deyip şeyle dil hatı berip gol çekiptirler. Şular ýaly maglumatlar bar.
Sultan, näde siziň pikiriňizçe görülýän bu çäreden esasy maksat näme?
Bir biýdirunçylyk güde çykýa diýilýär-de her ýylda. Şonuň üçin şu biýdirunçylygyň öňüni almak maksady bilen siýilje bölekçiligi berkitlendirip ana şeýle çäreleri bölegünde tutupdyrlar. Esasy boşnama enatalaryň boýuna ýüklenýär.
Sultan, näde şeýle çäreler geçen ýyllarda hem görülýärdimi?
Geçen yıllarda da aydınlardı, yöne edil şunlar yara kafelerde, restoranlarda oturmalı değil deyip, edil bir çırp kesek bir çayaklendirme bolan ok deyip, okulçular öz aralarında bilenesip son kızağından son, na bir yerde çay içişli kurnayalar ya olmasa seherin kasına gidip, gelenen cetyalar ya seherin içinde bir yankı bir parklara, dağıtlara, feyliyaklara gidip, gelenen cetyadiler. Yöne çayaklendirme bolan oktu bundan ozan.
Sultanaýda bu barada enatalar hemde şu ýyl mektebi tamamlaýan okuwçylar, ýaşlar näme pikirde?
Enatalaryň gol diýenem bar. Ýöne enatalaryň närazyçylyk bildirýärler hem bar. Sebäbi ona bir işli adam bolýar, şoňa bir ýere gitse adam bolýar, şoň şol ähli işini goýup, diňe şo çagasy bilen bolmaly, şo mümkinçilik tapmaly şolar, mümkinçilik bolsa bolmasa. Şeýle de okuwçylaryň arasynda da şu beýem şoňa bir keýpçe bar, ýa-ni okuwçylar hem bar. Bizim ha gelecek, ta gelen gelecek, ta kimde bir ýerde kimde hiç ýere hereket etmäne ruhsat berilen ok. Bizdiňe şol mektepde görevçiler aslında bolmaly. Bizde bir soňky ýatda galjak pursatlarym görevçilikde bolmaly boldy diýip okuwçylaryň arasynda da närazyçylyk bildirýärler. Men gabat geldim.
Habarçymy Sultana Çylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen habarlar gündeligimizi jemleýär esalary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.